დილა მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გამოძღვები ნინო გელაშვილი. გთხოვთ, აღარასდროს გითხრათ, რომ ჩვენი ჯარი არ შეესაბამება ნატოს სტანდარტებს. ჩვენ ვაჩვენეთ ჩვენი სტანდარტის შესაძლებლობა და ის თუ რამდენის გაკეთება შეგვიძლია ევროპისა და მსოფლიოს საერთო უსაფრთხოებისთვის. ასე მიმართა უკრაინის პრეზიდენტმა ნატოს სამიტის მონაწილეებს გუშინ. ეს მისი ერთადერთი მიმართვა არ იყო გუშინ დასავლეთის ლიდერებისადმი. გუშინ, როგორც უკვე მოგახსენეთ, გაიმართა დიდი შვიდიანის აგრეთვე და ევროპული საბჭოს, ანუ ევროკავშირის სამიტი. ნატოს სამიტის გადაწყვეტილება კი არის მეტი დახმარების გაწევა უკრაინისთვის, ალიანსის აღმოსავლეთ ფლანგის დაცვის გაძლიერება და ნატოს ქვეყნების თავდაცვის ხარჯების გაზრდა. რჩებით ერთიანი და პრინციპულები ჩვენს განზრახვაში წინააღმდეგობა გავუწიოთ რუსეთის აგრესიას. დავეხმაროთ უკრაინის მთავრობასა და ხალხს და დავიცვათ მოკავშირეების უსაფრთხოება. განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა, ეს გახლავთ ამონარიდი სამიტის გუშინდელი განცხადებიდან. გარდა არსებული დახმარებისა, რასაც რუსეთის ინტერვენციის დაწყებამდე და შემდეგ იღებს უკრაინა ნატოს წევრი სახელმწიფოებისგან, ნატოელი მოკავშირეები მომავალშიც გააგრძელებენ უკრაინის დახმარებას ისეთ სფეროებში, როგორიცაა კიბერუსაფრთხოება და ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიოლოგიური და ბირთვული საფრთხეებისგან თავდაცვა. განაცხადა სტოლტენბერგმა სამიტის მსვლელობის დროს გამართულ პირველ პრეს კონფერენციაზე. სამიტის შემდეგ კი ნატოს 30 ქვეყნის სახელმწიფოსა და მთავრობის მეთაურებმა, როგორც უკვე მოგახსენეთ, გაავრცელეს განცხადება, რომელშიც მოუწოდებენ კვლავაც ვლადიმირ პუტინს, რომ დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს ომი და გაიყვანოს სამხედრო ძალები უკრაინიდან. მათ ხაზი გაუსვეს იმას, რომ ცეცხლის დაუყოვნებელი შეწყვეტით რუსეთმა უნდა აჩვენოს, რომ მიმდინარე მოლაპარაკებებს აღიქვამს სერიოზულად. იენს სტოლტენბერგმა არ დააკონკრეტა თუ რა რეაგირება ჰქონდათ ნატოს ლიდერებს უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის ბოლო მიმართვაზე, რომელიც უკრაინისთვის ალიანსის ხელთ არსებული მძიმე ტექნიკის ნაწილის გადაცემას შეეხებოდა. კერძოდ, ზელენსკიმ განუცხადა ნატოს ლიდერებს: თქვენ შეგიძლიათ მოგცეთ თქვენი თვითმფრინავების 1%, თქვენი ტანკების 1%, ჩვენ ამის ყიდვა უბრალოდ არ შეგვიძლია, ასეთის მიწოდების შესახებ გადაწყვეტილება ნატოს პოლიტიკურ ნებაზეა დამოკიდებულიო. გუშინ ერთი გზავნილი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საყურადღებო საქართველოსთვის გახლდათ ის, რომ ნატოს მოკავშირეები გააძლიერებენ მხარდაჭერას საქართველოსა და ბოსნია ჰერცეგოვინისთვის. ასევე ჩინეთს მოუწოდა ნატოს გენერალურმა მდივანმა, მოუწოდებენ ნატოს ლიდერები, რომ რუსეთზე გავლენით ხელი შეუწყოს უკრაინაში ომის დასრულებას, ასევე არ დაეხმაროს რუსეთს ეკონომიკური და სამხედრო თვალსაზრისით. მსგავსი მეც გამოთქვამდა ასევე შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. დიდი შვიდიანის ლიდერებმა რუსეთი გააფრთხილეს ბირთული იარაღის გამოყენების თაობაზე, ასევე დიდი შვიდიანის ლიდერების ერთობლივი განცხადებაც გავრცელდა გუშინ და ისევ ბაიდენს მეუბრუნდები, რომელმაც აღნიშნა, რომ თუ კი რუსეთი გამოიყენებს ბიოლოგიურ იარაღს, იქნება პასუხი. ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი მოხდა კიდევ გუშინ. კიევში ჩავიდნენ ლატვიის, ლიეტუვის და ესტონეთის პარლამენტების თავმჯდომარეები. რა თქმა უნდა, უკრაინის მთავრობისა და უკრაინელი ხალხის მხარდასაჭერად. უკრაინის პრეზიდენტის ვებსაიტის თანახმად, ზელენსკი ხაზგასმით აღნიშნა ვიზიტის მნიშვნელობა, მიუხედავად უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ცხადია ძალიან რთული ვითარებისა, რომელიც გამოწვეულია რუსეთის აგრესიით. პირველივე საათებიდან თქვენ ჩვენთან ხართ ლიდერების და ხალხის დონეზე, ამიტომ ჩვენ უკაცრავად ჩვენ თქვენი მადლიერები ვართ უკრაინაში, ეს ყველაფერი ესმით, ამ ყველაფერს აფასებენ, განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკი. გუშინ საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა გავრცელა ვიდეო მიმართვა უკრაინელი ხალხისადმი. სურს ქართული ხალხის ქართული სახელმწიფოს სახელით მიმართო ჩვენს მეგობრებს, უკრაინის მოქალაქეებს, რომლებიც იბრძვიან, იცავენ თავიანთ ქალაქებს და წინააღმდეგობას უწევენ მარიუპოლში, კიევში, ხარკოვში, ოდესაში. მინდა მიმართო უკრაინელ ქალებს, რომლებმაც ამ ბრძოლაში უდიდეს სიმამაცე გაჩვენეს. მიმართო უკრაინელ ტოლუილებს, რომლებსაც მეზობელ ქვეყნებში წასვლა მოუხდა, ზოგიერთი მათგანი საქართველოში ჩამოვიდა და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ქართველები მხარს გიჭერთ. რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ ამ ბრძოლაში თქვენს გვერდით ვართ. ვიცით ეს რას ნიშნავს და ვიცით რამდენად გმირულად და მამაცურად უწევთ წინააღმდეგობას ამ ერთი თვის განმავლობაში. ზუსტად 29 დღის განმავლობაში და ეს 29 გამარჯვება, რომელიც რუსეთთან უკვე მოიპოვეთ იმის ჩვენებით, რომ როგორც ყველა ეგონა სუპერძალა არაა საკმარისი უკრაინის დასამარცხებლად, მით უფრო უმოკლეს დროში, როგორც ეს რუსეთს ეგონა. და წარმატება უსურვა და გამარჯვება უკრაინის ხალხ საქართველოს პრეზიდენტმა. გუშინ გაიმართა თბილისში, როგორც გუშინაც მოგახსენებდით, 24 მარტი იყო თარიღი შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარებიდან 30 წლის თავისა და გაიმართა საგანგებო ღონისძიება საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების და ამერიკის წარმომადგენლების მონაწილეობით შეერთებული შტატების ელჩი იმყოფებოდა ცერემონიების სასახლეში, ასევე შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ადმინისტრატორის მოადგილე და არაერთი სიტყვა წარმოითქვა გუშინდელ ღონისძიებაზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა სიტყვით, ასევე მთავრობის სხვა წარმომადგენლები. შეერთებული შტატები იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც აღიარა ჩვენი დამოუკიდებლობა და იმ დღიდან გვერდში გვიდგას, როგორც ყველაზე ერთგული პარტნიორი და საიმედო მეგობარი. დღეს საქართველო-ამერიკის ურთიერთობები უფრო მტკიცეა, ვიდრე ოდესმეო, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. და ჩვენ ამ კვირაში რაღაც ესეთი ფუფუნება გვაქვს, ეწყობა კი არა და ამ თარიღთან დაკავშირებით. დღეს გთავაზობთ კიდევ ერთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს შეერთებული შტატების წარმომადგენელთან, სწორედ USAID-ის, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ადმინისტრატორის მოადგილესთან, იზაბელ კოულმენთან, რომელიც ჩავწერეთ ცოტა ხნის წინ და შემოგთავაზებთ ამ ინტერვიუს ჩანაწერს. ეთერშივე იქნება ცხადია ქართული თარგმანი. არის აქცენტები ამ ინტერვიუში სხვადასხვა, ვიდრე ჩანაწერს ჩავრთავდეთ, გეტყვით, რომ ერთ-ერთი მთავარი გზავნილი აი ამ ვითარებაში, ამ ძალიან დაძაბულ და საფრთხეებით სავსე, მათ შორის მყისიერი საფრთხეებით სავსე ვითარებაში, ერთ-ერთი მთავარი გზავნილი კვლავაც არის საქართველოსადმი და არა მხოლოდ საქართველოსადმი, უკრაინისადმიც გაგიკვირდებათ და ამ ომის პირობებში, ომში მყოფი ქვეყნის მთავრობისადმი. ეს არის რეფორმებისადმი, აუცილებელი რეფორმებისადმი ერთგულება და ერთ-ერთი უმთავრესი აქცენტი ცხადია არის სასამართლო რეფორმაზე, კვლავაც ნარჩუნდება ეს პრიორიტეტი. მე მინდა აქვე დავაანონსო, ვიდრე ამ ინტერვიუს მოგასმენინებდეთ, რომ დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ და დავუბრუნდებით, მგონი პირველად უკვე თვეზე მეტია ჩვენ აღარ გვილაპარაკი არაფერზე, მგონი უკრაინის და რუსეთის აგრესიის, უკრაინაში მიმდინარე ომის გარდა. დღეს ვუბრუნდებით სასამართლო რეფორმის თემას. და ამის იმპულსსა და როგორ გითხრათ ალბათ ხალისსაც გაგიკვირდებათ და კვლავ უკრაინის ხელისუფლება იძლევა ალბათ ყველასთვის მსოფლიოში, რომ უნდა გაგრძელდეს ნგრევის პარალელურადაც კი შენება იმ გადაწყვეტილებების გულისხმობ, რასაც ვოლოდიმირ ზელენსკი ღებულობს, ომში მყოფი ქვეყნის პრეზიდენტი ღებულობს ომის მიმდინარეობის პარალელურად ქვეყნის თავისი ქვეყნის მომავლისთვის. 2 დღის წინ ვენეციის კომისიის ორგანიზებით გამართა მრგვალი მაგიდა სასამართლო სისტემის მართვის მოდელებზე და ამ დისკუსიის ერთ-ერთი მონაწილე იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი ნაზი ჯანეზაშვილი, ორგანიზაციის სასამართლოს გუშაგის დირექტორი, იუსტიციის საბჭოს ყოფილი წევრი და მასთან ერთად ვილაპარაკებთ გადაცემის ბოლო ნაწილში. მანამდე კი მოვისმინოთ ინტერვიუ შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს, იგივე USAID-ის სახელით რომ ვიცნობთ, ადმინისტრატორის მოადგილესთან, იზაბელ კოულმენთან.
Mrs. Deputy Administrator, thank you for this very important.
დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. თუ შეიძლება მეორე ჩანაწერი გათიშეთ ნატოსი. შტატები და საქართველო აღნიშნავენ დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარებიდან 30 წლის თავს, უპირველეს ყოვლისა უკრაინის მთლიანად სოფლიოს და ცხადია საქართველოს წინაშე არსებული ეგზისტენციური გამოწვევებით სავსე დროს. როგორც შეცვალა უკრაინაში მიმდინარე ომმა USAID-ის პრიორიტეტები? ძალიან სპეციფიკური და მყისიერი ლტოლვილების პრობლემის გათვალისწინებით, მაგალითად.
Immediate problems of refugees, for instance.
Well, thank you. Thank you for sitting down with me today.
დიდი მადლობა ჩემთვის დათმობილი დროისთვის და ნება მომეცით დავიწყო იმის აღნიშვნით, როგორი პატივია ჩემთვის ვიყო საქართველოში შტატებსა და საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარებიდან 30 წლის აღსანიშნავად. ნამდვილად განსაკუთრებული მომენტია ჩვენი პარტნიორობის.
Your question about how it has how the invasion.
რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას ცვლილებებზე. რუსეთის შემდგომმა შეჭრამ უკრაინაში ამ ქვეყანასთან არადამიანურად გასწორებამ
pummeling of that country, the
pasi
that it is taking on.
რასაც იხდიან ქალაქები, მშვიდობიანი მოსახლეობა.
The horrific violence.
თელ უკრაინაში საშინელი ძალადობა, რასაც იქ ჩადიან, ცვლის მთელ სოფლიოს. ეს აიძულებს მთელ სოფლიოს ყველაფერს განსხვავებულად შეხედოს. ნახეთ, ევროპის უპრეცედენტო რეაქცია, ტრანსატლანტიკური პარტნიორობა არის ისეთი ძლიერი ახლა, როგორც არასდროს, რაც გამოჩნდა უპრეცედენტო სანქციებში, რომელთა დაწესებაც ერთობლივად მოახერხეთ რუსეთისთვის. ეს გამოჩნდა ქვეყნების ცურვილში სწრაფად შეუერთდნენ ნატოს, შვედეთის სწრაფი სვლა ბოლო კვირების განმავლობაში მაგალითად. და მხედავთ ქვეყნების სწრაფად შეუერთდნენ ევროკავშირს, გულისხმობ საქართველოს განაცხადსაც, რომელიც რამდენიმე წელი დაჩქარდა. ასე რომ მხედავთ ცვლილებებს მთელ გეოპოლიტიკურ სპექტრში, მთელ მსოფლიოში და რა თქმა უნდა, ეს ეხება USAID-ის საქართველოსთან პარტნიორობასაც. ახლა ვაფასებთ ჩვენ საქმიანობას იმისთვის, რომ უკეთესად დავეხმაროთ საქართველოს ამ განუსაზღვრელობებით და გაურკვევლობებით და საფრთხეებით სავსე დროს. ეს შეხება ეკონომიკასაც. ყველა ცვლილებების გათვალისწინებით ვფიქრობთ, როგორ გავაკეთოთ მეტი ჩვენი პარტნიორობის გაძლიერებისა და გაღრმავებისთვის. ასე რომ ყველაფერს შევისწავლით ახლა და
ვაფასებთ. You know, all the changes that are going on, what we can do more to strengthen and deepen our partnership. So we're looking at everything.
What about
USAID's პრიორიტეტების დღის წესრიგის ცვლილებებს უკრაინაში ომის გამო? ამას შეხებოდა ჩემი შეკითხვა. თქვენი კითხვა ტოლვილებზე. დიახ. ამ დროისთვის ვერ ხედავთ უკრაინიდან საქართველოს ჩამოსული ტოლვილების ძალიან დიდ რაოდენობას. უკრაინის დაახლოებით 20,000 მოქალაქე იმყოფება საქართველოში, როგორც უკრაინის საელჩო აცხადებს. დიახ. და როგორც მესმის, ზოგიერთი მათგანი არის ტურისტი, რომლებიც აქ ჩარჩნენ. და საქართველოს მთავრობა დაეხმარა მათ სასტუმროებში განთავსებაში. ეს მესმის, მაგრამ როცა ლაპარაკია მილიონობით ადამიანზე, რომლებიც გამოექცნენ რუსეთის აგრესიას უკრაინაში, ცხადია, რომ საქართველოს არ მიუღია ჯერ მათი მნიშვნელოვანი რაოდენობა. ისინი უმრავლეს შემთხვევაში მიაშურებენ პოლონეთსა და სხვა ქვეყნებს. თუმცა ჩვენ ვეძებთ გზებს, რომ მეტად დავეხმაროთ საქართველოს. ჩვენმა კონგრესმა დაამტკიცა $13 მილიარდზე მეტი დამატებითი ბიუჯეტი უკრაინის მხარდასაჭერად. აგრეთვე იმ ქვეყნების მხარდასაჭერად, რომლებიც აკრავს უკრაინას და არიან ტოლვილების მიმღებები და ასევე განიცდიან მწვავე ეკონომიკურ ზიანს. ჩემი ვიზიტის ფარგლებში ხვდები საქართველოს ლიდერებსაც. დღეს მომეცა შესაძლებლობა შევხვედროდი პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის სპიკერსა და ქვეყნის პრეზიდენტს. და ჩვენ ვიმსჯელეთ ამ საკითხებზე, როგორ შეიძლება დაეხმაროს USAID-ი საქართველოს, რომ უკეთესად გაიაროს ეს გაურკვევლობებით სავსე პერიოდი.
Okay, could you please share with us?
შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ რა საკითხებზე იმსჯელეთ დღევანდელ შეხვედრებს?
Right at those meetings you had today.
Well,
ჩვენ ვიმსჯელეთ გამოწვევებზე, რომელთა წინაშეც ნამდვილად დგას საქართველო. ვისაუბროთ ეკონომიკურ გამოწვევებზე. აგრეთვე ფაქტზე, რომ საქართველოს ეკონომიკა გარკვეულწილად კვლავაც მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული რუსეთის ეკონომიკაზე და ამით გამოწვეულ შესაძლო ზეგავლენებზე. ვისაუბროთ აგრეთვე ჩვენს მოლოდინზე, რომ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული საერთაშორისო სანქციები აქ საქართველოში იქნება დაცული, ყველა მათგანი. ჩვენ ვიმეორებთ და ხაზს უსვამთ ჩვენს მტკიცე პოზიციას სანქციებზე და ამასთან ვიაზრებთ, რომ ეს გულისხმობს გარკვეული ფასის გადახდას, როგორც საქართველოს, ისევე მსოფლიოს სხვა ქვეყნების მიერ. ამიტომ დამატებითი საბიუჯეტო პაკეტის ნაწილის ფარგლებში ვფიქრობთ გზებზე, როგორ შევძლოთ საქართველოსთვის მეტი ეკონომიკური მხარდაჭერის გაწევა, რომ უფრო მეტად მოახდინოს ეკონომიკის დივერსიფიკაცია, რომის ნაკლებად დამოკიდებული იყოს რუსეთზე და ნამდვილად სპეციფიკური დახმარება გავუწიოთ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესში, რომ გავაგრძელოთ საქმიანობა, რომელიც უკავშირდებოდა დემოკრატიასა და კანონის უზენაესობას, რომლებიც კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ევროკავშირის მოთხოვნების შესასრულებლად. დავეხმარებით საქართველოს ენერგოსექტორს, რომ ნაკლებად დამოკიდებული იყოს რუსეთზე, მეტად ორიენტირებული უფრო დივერსიფიცირებულ მიდგომებსა და დასავლელ პარტნიორებზე. ვისაუბრეთ აგრეთვე კერძო სექტორში ინვესტირების საჭიროებაზე, COVID პანდემიით შექმნილი გამოწვევების გათვალისწინებით და ასევე იმისა, რომ უკრაინაში მიმდინარე ომი იქნება დამატებითი მადესტაბილიზებელი ფაქტორი ეკონომიკისთვის. ამის გაცნობიერებით უნდა გამომნახოთ გზები ეკონომიკის იმ სფეროებში ინვესტირებისთვის, რომლებიც დაეხმარებოდა ტურიზმის დივერსიფიკაციას, მაგალითად გაზრდიდა შესაძლებლობებს ახალგაზრდობისთვის, მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის. მოუთმენლად ველოდები ამ საღამოს ქალ ბიზნეს ლიდერებთან შეხვედრას მათთვის და სხვებისთვის მეტი შესაძლებლობების მიცემაზე სამსჯელოდ, აგრეთვე ექსპორტის შესაძლებლობებსა და საქართველოს ეკონომიკური გარემოს გაძლიერებაზე სალაპარაკოთ მეტი მედეგობისთვის ამ რთულ დროში. რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული საერთაშორისო სანქციების რეჟიმის ზეგავლენას იქონიებს საქართველოს ეკონომიკაზე ნებისმიერ შემთხვევაში. მათ შორის იმის გათვალისწინებითაც საქართველო დაუწესებს თუ არა თავად რუსეთს სანქციებს. იყო თუ არა საქართველოს ხელისუფლების იმ ლიდერების პოზიცია საერთაშორისო სანქციების რეჟიმზე საკმარისად მკაფიო თქვენთვის, ვისაც შეხვდით? ეს საკითხი განიხილება საქართველოში და ამიტომ გეკითხებით. მე საკმაოდ პირდაპირ ვიყავი და ისინი საკმაოდ მკაფიოები, რომ ისინი დაიცავენ საერთაშორისო სანქციების რეჟიმს. დიდი მადლობა პასუხისთვის. შეერთებული შტატები 30 წელია ეხმარება საქართველოს დემოკრატიისა და ეკონომიკის განსავითარებლად. USAID-მა ბევრი გააკეთა ამისთვის. თქვენი აზრით, რა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი მიღწევები და ჩავარდნები ამ გრძელ გზაზე? ფიქრობ, ახლა კარგი დროა იმის შესაფასებლად, სად გქონდა წარმატება და სად მეტია გასაკეთებელი. ბევრი სფეროა, სადაც ხედავ წარმატებას. მაგალითად, მეტ ენერგომედეგობაში, დემოკრატიის ხელშეწყობისთვის გაწეულ ზოგიერთ საქმეში. გარკვეული პროგრესი არის კანონის უზენაესობის სფეროში. თუმცა ყოველთვის რჩება სივრცე გაუმჯობესებისა და მეტი მოწადინებისთვის. ფიქრობ, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის, რასაც ახლა სამოქალაქო განათლების კუთხით ვაკეთებთ. იცით, რომ არაფერი უთხრის ძირს ისე დემოკრატიას, როგორც აპათია. ვეხმარებით მოქალაქეებს დემოკრატიის სიცოცხლის უნარიანობაში, მათი როლის მნიშვნელობის გაგებაში. დემოკრატია არ არის რაღაც, რაც უბრალოდ გაქვს, არამედ ის უნდა გამოიმუშაო, დაიმსახურო. და ეს ჩვენ ვიცით, ჩვენი ქვეყნის, შეერთებული შტატების მაგალითზე. ჩვენ ვალდებული ვართ ვიმუშაოთ დემოკრატიის გაძლიერებისთვის. ფიქრობ, დემოკრატიის სამიტი, რომელსაც ბაიდენის ადმინისტრაციამ შემოდგომაზე უმასპინძლა, იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი იმის შესაფასებლად, სად ვართ დემოკრატიის თვალსაზრისით და საქართველო კარგი მონაწილე იყო ამ სამიტისა და ჰქონდა კარგი სამოქმედო გეგმა ამ წლისთვის წარმოდგენილი, რომ ზოგიერთი მიმართულება გაეძლიერებინა და ეს გეგმა შესანიშნავად ესადაგება ევროკავშირისკენ სვლის დაჩქარებას, რადგან კანონის უზენაესობა იმდენად მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ შეძლო და უთხრა მსოფლიოს, რომ აქ არის უსაფრთხო გარემო, პროგნოზირებადი გარემო ინვესტირებისთვის, რომ შენი ინვესტიციები დაცული იქნება, რომ სანდო გარემოა, რომ არსებობს წესები, რომლებსაც ყველა იცავს და რომ არის გამჭვირვალება. ეს ყველაფერი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოს ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე. Georgia embarks on that process of EU membership. This is a moment. ეს არის მომენტი, შესაძლებლობების მომენტი, რომელიც აღმოცენდა უკრაინაში ამ საშინელი კრიზისის დროს. როცა ევროპა მზად არის იმუშაოს ქვეყნებთან საქართველოს ჩათვლით ევროკავშირის წევრობის დასაჩქარებლად. მაგრამ ეს არ იქნება ლანგარზე მორთმეული. საქართველომ უნდა იშრომოს ამაზე. საქართველომ მაგიდას უნდა მიუჯდეს მომზადებული, როგორც პარტნიორი. ისეთი პარტნიორი, როგორც ევროკავშირს სურს. უდიდესი შრომა, რომელიც წლების მანძილზე ჩადო USAID-მა, დაეხმარა საქართველოს უფრო მომზადებული ყოფილიყო. ევროკავშირში წევრობაზე განაცხადის რამდენიმე წლით ადრე გაკეთება კიდევ უფრო ზრდის ზოგიერთ ამ სფეროში სწრაფად მოძრაობის საჭიროებას. ჩვენ გსურს განსაზღვროთ, როგორ შეგვიძლია დაგეხმაროთ ამ პროცესის გაძლიერებაში და ზოგიერთი სხვა პროცესის დაჩქარებაში ასევე. დავეხმაროთ საქართველოს.
Strengthen that process and speed up some of those processes for Georgia.
I found
თქვენი ერთი ციტატა ვნახე, რომელიც საინტერესოდ მეჩვენა. 2013 წლისა, მაგრამ ამას თარიღს არ აქვს მნიშვნელობა.
Of 2013 but doesn't matter.
ჩემი მეხსიერების შემოწმებას აპირებ. არა, არა, წაკითხვას ვაპირებ. პოლიტიკური თავისუფლების დაპირება ადამიანებში აჩენს ეკონომიკური და სოციალური შესაძლებლობების მოლოდინს. განვითარებადი დემოკრატიების წარმატება ფუნდამენტურად დამოკიდებულია აუმჯობესებს თუ არა დემოკრატიზაცია ადამიანების ცხოვრებას მატერიალურად. ციტატის დასასრული. რაც დიდ წილად ჯერ არ მომხდარა საქართველოში. და არის ერთ-ერთი გამოწვევა ადამიანების მოლოდინის შესანარჩუნებლად. ვიდრე საქართველოს ევროატლანტიკური სწრაფვა წარმატებით დასრულდება. ეს არის ერთ-ერთი გამოწვევა, რომელსაც ხედავ, მიუხედავად მოსახლეობის დიდი მხარდაჭერისა საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციისადმი.
Despite the high support for Georgia's European and NATO integration.
და დიახ, რა თქმა უნდა, დროის წნეხი საქართველოზე კიდევ უფრო გაიზარდა. მინდა კვლავ თქვენს ქვეყნის საქართველოს ლიდერებთან შეხვედრას მიუბრუნდე და კითხოთ, როგორ შეატყვეთ აცნობიერებენ ისინი ამ გამოწვევას?
I hope so.
იმედი მაქვს ასეა. თითოეულთან ნახევარ საათიანი საუბარი მქონდა, ასე რომ ყველაფერი ვერ მოვიცავით. მაგრამ ისინი სწორად ლაპარაკობენ. სწორ რაღაცებს ამბობენ. მე მოვისმინე მათგან სწორი რაღაცები. კერძოდ იმის გაცნობიერება, რომ ახლა არის დრო, ახლა არის შესაძლებლობის მომენტი საქართველოსთვის. ფიქრობ, ახლა საქართველოსთვის არის რისკის შემცველი მომენტიც, რომელიც აქ იგრძნობა, რასაკვირველია. მაგრამ რომ მივუბრუნდა თქვენ შეკითხვას მოლოდინების გამართლებაზე, ძალიან მნიშვნელოვანია ურთიერთმიმართება ერთი მხრივ დემოკრატიასა და თავისუფლებას, მეორე მხრივ ადამიანების იმედისა და ეკონომიკური სწრაფვების გამართლებას შორის. და მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ეს კეთდებოდეს სამართლიანად და გამჭვირვალედ. და ვფიქრობ, საქმე, რომელსაც წლებია USAID აკეთებს დემოკრატიისა და მართლობის სფეროში, სწორედ იმისთვისაა გამიზნული, რომ შექმნა საფუძველი მოქალაქების უფრო აქტიური ჩართულობისთვის და იმ პარტნიორობის უკეთესად გაგებისთვის, რომელიც უკვე აღმოცენდა ხალხსა და მთავრობას შორის. უნდა აღმოცენდეს ბოდიში ხალხსა და მთავრობას შორის, რომ პოლიტიკამ იმუშაოს. საქართველოში ხშირად მოვისმინე ერთიანობაზე, ერთიანობის საჭიროებაზე. მე ვარ ქვეყნიდან, რომელსაც საზოგადოების პოლიტიკურად დაყოფის საკუთარი გამოწვევები აქვს. მაგრამ ჩვენი ამ პოლიტიკური დაყოფის მიუხედავად, კონგრესი გაერთიანდა დღეს და მიიღო კანონი, რომელიც საქმეს წინ წაწევს. ანუ ბურთს წინ წაგვაგდებინებს, ეს გამოთქმა იხმარა სტუმარმა. ვფიქრობ, იგივეა საჭირო საქართველოშიც. მიუხედავად განსხვავებებისა, შეგიძლიათ აუცილებელი ცვლილებების მიღწევა, რომ მეტი სიკეთე მივიდეს მეტ ადამიანთან. როცა ლაპარაკობთ საზოგადოებაზე, მის მოლოდინებზე, უნდა გაუსვათ ხაზი მის მზადყოფნას რუსეთის დეზინფორმაციის მიმართ, მის მედეგობის ხარისხის კუთხით. თქოს ერთ-ერთ პროგრამას ქვია კიდეც კრემლის მავნეზე გავლენის დაძლევა. ერთ-ერთი პროგრამის სახელია USAID-ისა. როგორ ფიქრობთ, რა იქნება და ყველაზე ეფექტიანი ინსტრუმენტი საქართველოს საზოგადოებისთვის, რომ ყარად დადგეს მსგავსი საფრთხეების პირისპირ? ეს აქ სერიოზული პრობლემაა.
Because that's an issue. real issue here.
It's a huge issue.
Ეს უზარმაზარი პრობლემაა. უზარმაზარი პრობლემაა ევროპაში, შტატებში. და აქ, საქართველოში. ფიქრობ, ყველაზე ძლიერი ინსტრუმენტი არის თავად რუსეთის ახლანდელი მოქმედებები უკრაინაში. რამაც ადამიანებს თვალებიდან ლიბრი მოაცილა. და მათ დაინახეს, რა არის რუსეთის რეალური დღესასწრიფი. და ეს არის ნგრევა, განადგურება და რეპრესიები. რასაც ვერაფრით შეალამაზებ. საქართველოში მუშაობ არაერთ პროგრამაზე, რომ დავეხმაროთ ადამიანებს უკეთესად იცოდნენ როგორ შეამოწმონ ფაქტები. ქონდეთ უკეთესი უნარები განასხვავონ დეზინფორმაციას ნამდვილი ინფორმაციისგან. ამგვარი მედეგობის აშენება არ არის ადვილი. დეზინფორმაცია სულ უფრო დახვეწილ სახეს იღებს. ეს მუდმივი გამოწვევაა, მაგრამ ვფიქრობ USAID-ის მიერ გაწეული შრომა კიბერუსაფრთხოებაზე, დეზინფორმაციაზე. ციფრულ წიგნიერებაზე ამაში დახმარება, ასევე ვეხმარებით ადამიანებს რითი ხელმძღვანელონ სოციალურ ქსელებში ყოფნისას, ეს ყველაფერი არის სასარგებლო. თუმცა საბოლოოდ ყველაზე მნიშვნელოვანია არსებობდეს ძლიერი თავისუფალი მედია, რომ ადამიანებს ჰქონდეთ მრავალფეროვანი რაკურსით მოვლენების დანახვის შესაძლებლობა. ფიქრობ, ზოგიერთი ნაბიჯი, რომელიც ბოლოხანს თავრობამ გადადგა დეზინფორმაციის შესაჩერებლად, დადებითად უნდა შეფასდეს. თუმცა ეს გამოწვევა რჩება და საქართველო არ არის გამორჩეული ამ მხრივ. ამით მოცულია მსოფლიო უფრო და უფრო რთულდება და უნდა ვიყოთ ფხიზლად, რომ განვაგრძოთ სრულგზავნილებთან გამკლავება. როგორც ვიცი, ახალგაზრდებთან აპირებთ შეხვედრას. დიახ, მოუთმენლად ველი ამ შეხვედრას. რა იქნება გზავნილი მათთვის? მათ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აკისრიათ. ისინი არიან ქვეყნის მომავალი. და გულწრფელად მსურს მათგან მოვისმინო მათ იმედებსა და მისწრაფებებზე. და ვუთხრამათ, რომ ჩვენ შეერთებულ შტატებს გსურს მხარი დაუჭიროთ მათი ოცნებების ასრულებაში.
We the United States we want to support them in their dreams.
საქართველოს დიდი ხნის პარტნიორია ჩვენი და ვფიქრობ, ჩვენი პარტნიორობა ღრმაა და ისინი იაზრებენ, ახალგაზრდები იაზრებენ, რის გაკეთებას უცდილობთ. შეიძლება ყოველთვის ისე წარმატებით ვერ ვახერხებთ, როგორც გვინდა, მაგრამ ჩვენ ვართ საქართველოს გვერდით, ისევე როგორც დგავართ უკრაინის გვერდით დღეს. ახლა გამოწვევებით სავსე და ძალიან რთული დროა და ვფიქრობ, ახლა ახალგაზრდა ქართველი რომ ვიყო, შემეშინდებოდა. ეს გასაგებიც იქნებოდა. მე მინდა მათ ვუთხრა, რომ არ ხართ მარტო. ეს არის ჩემი გზავნილი. მე აქ ჩამოვედი, წარმოვადგენ შტატებს, შეერთებულ შტატებს და თქვენ არ ხართ მარტო. ჩვენ გვესმის თქვენი ხმა, ხედავთ, გრძნობთ თქვენს ტკივილს, თქვენს გამოწვევებს და როგორც წარსულში გიჭერდით მხარს, გავაგრძელებთ ასევე რომ დაგეხმაროთ წინსვლაში, მაგრამ გამოწვევა მათი გადასალახავია ქართველების. ეს გახლავთ ინტერვიუ, ჩანაწერი ინტერვიუსი შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ადმინისტრატორის მოადგილე იზობელ კოულმენთან, რადიო თავისუფლების ინტერვიუ და ჩვენ გავაგრძელებთ ახლა გადაცემას და საუბარს ზოგიერთი აქცენტზე და ერთ-ერთ უმთავრეს აქცენტზე, რაც რეფორმებს შეეხებოდა, განსაკუთრებით კანონის უზენაესობის ნაწილში, იმას, რა მოლოდინიც აქვს დასავლეთ საქართველოსგან, რომ გააგრძელებს რეფორმების განხორციელებას და უმთავრეს საკითხად, უმთავრეს სამსჯელო საკითხად, შესახსენებელ საკითხად რჩება მართსაჯულების რეფორმა კლავაც. და მე ვაგრძელებ სტუდიის სტუმართან ერთად ერთი წუთით, მე ჩემს წეს დავიცავ, რომ სტუმარი მეტად იყოს კომფორტში და მივესალმები უკვე რამდენი ხანია აღარ ყოფილხარ ჩვენთან. ჩვენს მონატრებულ რესპონდენტს ნაზიჯან ეზაშვილია ჩვენი სტუმარი დღეს, საქართველოს გუშაგის დამფუძნებელი ორგანიზაციისა და ხელმძღვანელი, მონაწილე ასევე ძალიან საინტერესო ფორუმისა, რომელიც ვენეციის კომისიის ორგანიზებით გაიმართა და რომელიც შეეხებოდა სასამართლო სისტემების მართველობის საკითხებს. სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილება იყო განხილული. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი იყო ერთ-ერთი გამომსვლელი ამ ღონისძიებაზე და ამ შეხვედრის და ამ მსჯელობების შემდეგ ორდღიანი ღონისძიება გახლდათ. ვენეციის კომისიამ გამოაქვეყნა, ისე ვთქვათ, დასკვნები, შეაჯერა ის ყველაფერი, რაც ითქვა ამ ღონისძიებაზე სასამართლო სასამართლო სისტემის მართლობაზე, კონკრეტულად იუსტიციის საბჭოს ტიპის უწყებებზე, როგორ უნდა იყოს ისინი შედგენილი, რას უნდა ეფუძნებოდეს ეს ყველაფერი, რისთვის არის საერთოდ, რას უნდა ემსახურებოდეს. Და გვაქვს შესანიშნავი შესაძლებლობა ეს განვიხილოთ. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და რომ ზათხართ გაგვიზიაროთ ეს ძალიან საინტერესო გამოცდილება. წამოვალთ ჩვენი ეს ინტერვიუს ერთ-ერთი საკითხი ესეც იყო, რამდენად მნიშვნელოვანი და უკავშირდება ამას ის, რომ ქვეყანა იყოს პროგნოზირებადი სტაბილური, რომ დაცულად იგრძნონ თავი იმ პოტენციურმა ინვესტორებმა მათ შორის, რომ იცოდნენ სად მოდიან და ასე შემდეგ, და ყველაფერი ეს რომ უნდა იყოს გამჭვირვალე. მე მართალი გითხრათ, პირველად ბოლოთვის განმავლობაში ვლაპარაკობ, შემიძლია ვთქვა, არა უკრაინულ თემაზე, არა ომის თემაზე, და ვთვლი, რომ ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი ძირითადი საქმე, რომ ამ ძირითად პრობლემებზე და საკითხებზე უნდა გავაგრძელოთ მუშაობა, და ვიცი, რომ თქვენ ამას აკეთებთ. გისმენთ.
მადლობა ნინო გადაცემაში მოწვევისთვის. მივესალმები ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. ძალიან პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩემთვისაც, რომ სოლიდარობა გამოხატა უკრაინელი ხალხის მიმართ, რომლებიც იბრძვიან თავისუფლებისთვის, და მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პროცესი, და ჩვენი მთელი ყურადღება, რა თქმა უნდა, აქეთკენ არის მიმართული. რა შეეხება უშუალოდ ამ კონკრეტულ თემას, რასაც ჩვენ დავისაუბროთ დღეს გადაცემაში, ფიქრობ, რომ არის ძალიან საინტერესო, ვინაიდან მთლიანად იცვლება ხედვა სასამართლოს მართველობასთან დაკავშირებით, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ფარგლებში და სტანდარტებთან მიმართებაში, ევროპის საბჭოს ყველაზე ერთ-ერთი ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი ორგანოს მხრიდან, როგორიცა ვენეციის კომისია. პირველ რიგში მოკლედ რომ ავხსნათ, რაზე საუბრობთ, ხო, და რა ღონისძიება იყო და რას ისახავდა მიზნად, ეს იყო ორდღიანი ღონისძიება, რომელიც ჩატარდა ქალაქ რომში, რომლის მონაწილეც გახდით მეც, ეს იყო მრგვალი მაგიდის შეხვედრა, და მისი სახელწოდებაც იყო ასეთი, რომ თანამედროვე გამოწვევების შესაბამისად სასამართლო სისტემის მთავარი ორგანოს, ხო, მართლმსაჯულების საბჭოს, ანუ ჩვენებურად იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ფორმირება. ანუ ამ თანამედროვე გამოწვევების პირველ რიგში აი ეს სათაურიც სწორედ აქედან გამომდინარეობდა, და მთლიანი პროგრამა დღის წესრიგი ჩვენი, ასე ვთქვათ, მრგვალი მაგიდის, რომ დღევანდელი მართლმსაჯულების საბჭოები უნდა პასუხობდნენ თანამედროვე გამოწვევებს. ეს თანამედროვე გამოწვევები სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილების მაგალითზე აღმოჩნდა და განვითარდა სხვაგვარად, და არის საკმაოდ პრობლემური. რა შეეხება მონაწილეებს, ხო, მათ იყვნენ ვენეციის კომისიის წარმომადგენლები, მათ შორის სხვადასხვა მასრობელი ხელისუფლების წარმომადგენლები სხვადასხვა ქვეყნები, და მათ შორის მაგალითად იტალიის იუსტიციის მინისტრი იყო, სერბეთის, ასევე იყო საქართველოსთვის ყველაზე კარგი ცნობილი ჯანი ბიკუკი, რომელიც სპეციალური წარმომადგენელია ვენეციის კომისიის, სხვა წევრები, მათ შორის ესპანეთიდან, რა ვიცი, სხვა საფრანგეთიდან, სხვა ქვეყნებიდან, ეს მოცემული არის ღიად ეს ინფორმაცია, და მთავარი საზრუნავი და სამსჯელო მთელი ამ დღეების განმავლობაში, ამ ორი დღის განმავლობაში იყო ის, რომ განგვეხილა ამ თემ ქვეყნების მაგალითზე რა პრობლემებია, და ჩემი მთელი ეს გამოცდილება, რაც 4 წლის განმავლობაში დამიგროვდა, არა მხოლოდ როგორც წევრი სტატუსით, არამედ მანამდეც და მოგვიანებითაც უკვე ისე ვაგრძელებ ამ თემაზე მუშაობას, მათ გავუზიარე და მათთვის ეს აღმოჩნდა, რა თქმა უნდა, საინტერესო, ვინაიდან განსაკუთრებულად სპეციფიკური ვითარებაა საქართველოში, და ეს მათ ძალიან კარგად იციან.
სპეციფიკურია, ანუ იქ არაფერი გეცნაურად რომ ეტყვიან სხვებისგან.
სხვადასხვა აი ასეთი ჩვენი პრობლემური რაც არის, ხო, ჩვენთან ეს გავლენიანი სამართლების მართლობის სისტემა, ამაზე ხობს არ უსაუბრია ამ შეხვედრაზე. ეს არის სპეციფიკურად ძალიან ქართული, ასე ვთქვათ, პრობლემა, თუმცა აი მე რო უკამ რეკომენდაციებში შესაბამისად მოხდა ამის ასახვა ამ პრობლემების, და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც იქიდან შეიძლება ითქვას, ჩამოვიტანეთ და ანუ მე რაც მივიღე როგორც ამ სფეროში და დაინტერესებულმა ადამიანმა თუ პროფესიონალმა როგორც გნებავთ ისე ვთქვათ, მაგრამ ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ღირებული ამ ყველაფრიდან ის არის, რომ აქამდე მუდმივად გვესმოდა საქართველოში ის, რომ პირდაპირ საქმესაც რომ გადავიდეთ უკვე დეტა დეტალებზე, რომ იუსტიციის მეორე საბჭოს შემადგენლობაში უნდა იყვნენ უმრავლესობაში მოსამართლეები და ეს არის ევროპული სტანდარტი. აი ამ რეკომენდაციებში წერია, ამაზე მითითებული არის, რომ მინისტრთა კომიტეტის ევროპის საბჭოს აქვს ეს რეკომენდაცია, რომ მინიმუმ ნახევარს უნდა შეადგენენ მოსამართლეები, ბჭყალებში ეს მოცემული, მაგრამ ეს კონცეფცია იმის და მიხედვით უნდა ადაპტირდეს და შეიცვალოს, თუ რა საჭიროებები აქვს და რა სპეციფიკური პრობლემები აქვს ამა თუ იმ ქვეყანას. და ჩემთვის ყველაზე ღირებული აი ამ ყოლაფრიდან, ამ შეხოდრიდან სწორედ ეს არის, რომ არ არის საშიში, რომ ჩვენ ამ პროცესებს, ამ პრობლემებსაც ჩვენთან არის, მიუდგეთ იქიდან გამომდინარე, იმ სტანდარტიდან გამომდინარე, რომელიც ჩვენთან არის, მაგრამ რა თქმა უნდა, აქ არის რამდენიმე მთავარი პრინციპი, რაც უნდა დავიცოთ, ეს არის დემოკრატიული ღირებულებები, კანონის უზენაესობა, სასამართლოს დამოუკიდებლობა და ანგარიშ შველდებლა. ეს ამ პრინციპებს, რაზეც დგას მთელი სოფლის დამოუკიდებელი სასამართლოების სისტემა, ეს ამაზე უნდა იდგეს. ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, მაგრამ მოდელი უკვე კრეატიულად რა კრეატიულობა გვჭირდება. ხო, იმდენ დგას ხობული სიტუაცია. როგორ მიუდგები და როგორ იქნება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დაკომპლექტება, ეს უკვე ჩვენზეა დამოკიდებული და ჩვენ დარწმუნებული ვარ, რომ შეგვიძლია დიდი ძალისხმევის გარეშე, იმიტომ რომ ეს ამ დოკუმენტში ძალიან კარგად ჩანს, რომ მათ ესმით, რომ ყველა სხვა ქვეყნებს სხვა პრობლემები აქვს, უნივერსალური მოდელი არ არსებობს, არსებობს უნივერსალური პრინციპები, მაგრამ არა მოდელი.
რიგ შეიძლება საბჭოც არ ქონდეს ოფანას.
არის კი ბატონო, მაგრამ იქაც უნდა იყოს დაცული მთავარი მართლობის სტანდარტები, იმიტომ რომ ეს არის ქვეყნების ასარჩევი, მაგრამ ჩვენ გვაქვს აი ამ შემთხვევაში სასაცილო არ ვიცი ამდენად არის, მაგრამ სამწუხაროა ყოფ რომ მეტად რომ გვაქვს საბჭოს მოდელი, გვაქვს კონსტიტუცია, მაგრამ აი ბოლოს უბრალოდ რომ ჩვენს მაგალითზეც რომ განვიხილოთ, მიუხედავად იმისა რომ საქართველოს კონსტიტუციაში პირდაპირ წერია რომ საბჭო შედგება 15 წევრისგან, დღევანდელი საბჭო შედგება 10 წევრისგან. მიუხედავად იმისა რომ პარლამენტის რეგლამენტი დადგენილია თუ როდის აცხადებს საბჭო კონკურსს, საბჭო კონკურს არ აცხადებს არამოსამართლის წევრების ასარჩევად. ორგანულ კანონში წერია გადაწყვეტილება როგორ მიიღებ მთელი რიგი ვალდებულებები და აი ამ რეკომენდაციებში ნინო არის ძალიან ხაზგასმული არამოსამართლის წევრების როლი და რასაც თავდაჯერებულობაც არ მაკლდა რა თქმა უნდა, რასაც ამდენი ხანი ვაკეთებდი, მაგრამ მომემატა იმ კუთხით, რომ აი რასაც ვაკეთებდი ამ ვეზირების განულობაში, იყო აბსოლუტურად სწორი ყველაფერი, იმიტომ რომ არამოსამართლის წევრის როლზე ძალიან ხაზი გაუსვეს და
მაგრამ ეს რასურათია საბჭოში ამ კუთხით.
აი ჩვენთან ხო ეს არის, რომ პარლამენტი არღობს კონსტიტუციას, პარლამენტი არღობს ყველა კანონმდებლობას, რაც კი აი ამას ეხება და არაცხადებს არამოსამართლების კონკურსს, არათუ არ არჩევს. კონკურს არაცხადებს. ეს არის უმნიშვნელოვანესი პრობლემა და ძალიან სერიოზული დარღვევა საკანონმდებლო ორგანოს მხრიდან, რომელზეც მე ვფიქრობ საზოგადოება, რა ვიცი, ადეკვატური პასუხი უნდა გასცეს.
მე რომ კითხულობდი, ბოდიში, შორს უყავ მიკროფონი და რომ კითხულობდი ამ შეჯერებულ რეკომენდაციებს, ასე თქვა, დასკვნებს ამ ღონისძიებისა, მეგონა ჩვენზე იყო დაწერილი, იმდენი რამ იყო ესეთი ნაცნობი და მომხდა ძალიან. და სხვათა შორის, აი რაც თქვენ თქვით, რომ საბჭოში აქო ცდარი შეხედულება, რომ საბჭოში უმრავლესობა მოსამართლეები უნდა იყვნენ და უნდა მართონ, ასევე მახსენდება აი როცა ვთქვათ ვენეციის კომისიას, რომ მიმართავდნენ რაღაც შეფასებისთვის ამა თუ იმ ინიციატივის შემდეგ, რაღაც თუ არ მოეწონებოდათ ჩვენ დამოუკიდებლად უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება, ამით ასაბუთებდნენ და იწონებდნენ თავს გადაწყვეტილებების მიმღებები. აქ არის ერთ საინტერესო რამ ნათქვამი მაგაზე პასუხად და ხო ასევე ყოფილ ხელისუფლების გარო, მაი დამოუკიდებელია, სწორედაც სულ ამას გვიმტკიცებენ, დამოუკიდებელია სასამართლო სისტემა, დამოუკიდებლად იღებენ გადაწყვეტილებებს და შემდეგ. აქ არის ერთი საინტერესო ადგილი, სადაც ნათქვამია, რომ შეუზღუდავი თვით მართველობა მოსამართლეებისა ამან შეიძლება შედეგად მოიტანოს თვით მომსახურების მართსაჯულება, თვით მომსახურებრივი მართსაჯულება, რომ ეს უკვე თავის თავს მომსახუროსო
და არა საზოგადოებას.
როგორც ხო კლანი არ წერია სიტყვა, მაგრამ რომელიც იქნება ჩახსნილი საზოგადოებიდან, ეს სიტყვა ამას ნიშნავს.
აი ხო, ეს თარგმანი ხარ რომელიც თქვენ გამოიყენეთ, ხო, ძალიან რბილი ნათქვამიც კი არის, იმიტომ რომ ის ტერმინი რაც არის გამოყენებული, უფრო რა თქმა უნდა იმასაც ითვალისწინებს, ხო, აი თავ გაუწონასწორებელი, თავშეუკავებელი, ხო, მართველობა, რომელიც თქვენს ჩვენს გვაქვს, ხო, კი, რომელიც შეიძლება მე გამოიწვიოს ის, რომ თავის თავს ემსახურებოდეს სისტემა.
ეს ჩვენ გვეძღვნებოდა ეს პუნქტი.
ის ეს არის ზოგადი ხასიათი, რომელიც ყველა ქვეყნის მაგალითზე უმზადა და მოკლედ ჩვენ თავი დამოვიწვი.
მე ყოველთვის ვხვდებოდი, რომ სასამართლო რეფორმაზე საუბარი არავინმე დასაკნინებლად ჩემთვისაც ე მინდა ხოლმე ყოველთვის გავერკვიო კარგად და არ ვარ ხომ სპეციალისტი. ყოველთვის არის რთული ამაზე მსჯელობა და მიტანა აუდიტორიასთან, იმიტომ რომ თითქოს რა არის ცუდი მოსამართლეების ჯგუფ, როგორც ჯგუფის, როგორც თემის დამოუკიდებლობაში. ერთი მხრივ რა, როცა ეს გზავნილი მიდის საზოგადოებამ და ეს ხომ კარგია, თulis ბევრი, მაგრამ არ არის მთლად ასე, როცა ეს უკვე კორპორატივიზმში გადადის და ესეც არის ნახსენები აქ და ძალიან ეს საინტერესო იყო ჩემთვისაც კი დილეტანტისთვის ამ ყველაფრის გაცნობა. ესე რომ ამიტომაც არის კიდევ მნიშვნელოვანი არამოსამართლე წევრების მონაწილეობა ამ საბჭოში და მათი ზეგავლენა გადაწყვეტილებებზე. და რაც შეხება დამ რაღაც გინდოდათ
გეთქვა, ერთ-ერთი კორპორატივის მე რადგან ახსენეთ აი აქ ვიტყვი რომ ერთ-ერთი მთავარი რისკი რაც ასევე შეიძლება იყოს იუსტიციის საბჭოსთან მიმართებაში არის პოლიტიზაცია სისტემის პოლიტიზირება პოლიტიზება იმიტომ რომ ეს პრობლემები შეიძლება მდინარეობდეს როგორც მოსამართლე ასევე არამოსამართლე წევრებთან მიმართებაში და ეს აქ არის ნახსენები იმიტომ რომ ეს არ არის ისეთი საკითხი რომელსაც ჩვენ ყურადღება არ უნდა დაუთმოთ ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან საინტერესო წინადადებები წერი, იმიტომ რომ საქართველოში ხშირად ამას და მე არ მიტეხავ წარსულს დაუბრუნდე და ძალიან დეტალურად მიჭიოთ ახლა ამაზე, მაგრამ ვიწროდ განიხილავდნენ, რომ აი პირს უნდა ჰქონდეს გაცხადებული პოლიტიკური მიზნები და მე შეიძლება ჩავთავლოთ მის საქმიანობა პოლიტიკურ აქტივობად. ეს ასე არ არის და აი აქ წერია, რომ მრავალი ფორმა შეიძლება იყოს პოლიტიზების, რაც იმდენად მნიშვნელოვანი ასპექტია სასამართლოს და საბჭოს დამოუკიდებლობაში, რომ ის აბსოლუტურად თავისუფალი იყოს პოლიტიკისგან, რომ ფართოდ უნდა განიმარტოს ეს და ისაც წერია, მრავალი ფორმა შეიძლება არსებობდეს პოლიტიზაციის და ეს შეიძლება იყოს ფართოდ განმარტებული და ამასაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება. ეხლა ამ შემთხვევაში დღეს იმდენად სხვა სიტუაცია არის, რომ ყველაზე პრობლემური არის შემადგენლობა დღევანდელ მართლობაში, მაგრამ ჩვენი მაგალითები წარსული გამოცდილება და ის რისკები და უკვე წარმოშობილი პრობლემები, რაც უკვე ჩვენ ქონდა, ეს ძალიან კარგი ანალიზის საშუალებას უნდა გვაძლევდეს.
ა რა შეიძლება გააკეთონ რადგან ამ ნაწილში იმიტომ რომ აქ არის არაერთი პუნქტი არამოსამართლე წევრების შერჩევის ვთქვათ მექანიზმის სისტემისა, ხო, ვიდრე გახდება წევრი, ვიდრე კენჭის ყრამდე მივა, შეიძლება იქ მეტი მონაწილეობა იყოს სამოქალაქო საზოგადოების და ასე შემდეგ. ეს ნაწილიც მაინტერესებს. რაც რისი მიზანიც, რის მიზანიც არის რომ ნდობა როგორც თრიანად საბჭოს მიმართ ნდობა ეს ერთ-ერთი პრიორიტეტია აქა, უნდა და სისტემის მიმართ ნდობა ეს არის მთავარი ნდობის ნაწილი, ნდობა იყოს მეტი ამ ადამიანების მიმართ, მათი მოქმედებების და შემდეგ გადაწყვეტილებების მიმართ. ამ ნაწილში რა ხარვეზი გვაქვს დღეს და რა შესაძლებლობები გვაქვს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე, რომლებსაც მაგალითად დღეს თუნდაც პოლიტიკოსები ყოველას გულისხმობ, არამხოლოდ მართლ ძალას არიყენებენ.
კი ბატონო, შესაძლებლობები აი ამ პოლიტიკურ ვითარებაში რა თქმა უნდა ძალიან ცირია და ძალიან რთულია რომ ამაზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი გამოცდილება, რომელსაც უნდა დაეყრდნოს მომავალი დისკუსიები, რეფორმები, ცვლილებები აი ამ თემასთან მიმართებაში და არ უნდა შეგვეშინდეს თამამი გადაწყვეტილებების, რომელიც მხოლოდ ერთ მიზანს მოემსახურება, რომ ეს უნდა იყოს სასამართლოს დამოუკიდებლობის მისაღწევად. რაც შეეხება უკვე კონკრეტულად აი შემთხვევაში მე შემადგენლობას თუ დაუბრუნდებით მაგალითად, სხვათაშორის აქ საუბარი იმაზეც არის, რომ იუსტიციის მაგალ საბჭოს შემადგენლობაში, როდესაც ვსაუბრობთ არამოსამართლე წევრებზე, შეიძლება არაიურისტებიც კი იყვნენ, ესეც გამომდინარეობს იქიდან, თუ რა სპეციფიკა აქვს ქვეყანას, რა პრიორიტეტები აქვს, რა პრობლემები აქვს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ამას, სწორედ ამას უნდა დაეყრდნოს და ძალიან ესე ვთქვათ ყურადღება ასევე ჩემში მიიქცია იმან, რომ აქ საუბარი იმაზე, რომ ოპოზიციის მხარდაჭერილიც უნდა იყოს იუსტიციის მაგალ საბჭოს არამოსამ წევრი და მე მახსენდება ჩემ შემთხვევაში ერთადერთი ადამიანი ვარ საქართველოში რომელიც ორმა პარტიამ აირჩია თავის დროზე და ესეთი რამ არც მანამდე ყოფილა და მე ხომ საერთოდ აღარც გამოცხადებულა კონკურსი და მახსოვს რომ ეს მე ჩემს წინააღმდეგ თითქოს არგუმენტად იყო გამოყენებული როდესაც ვიღაცები მაკრიტიკებდნენ მაგრამ სინამდვილეში ეს არის უმაღლესი სტანდარტი საბჭოს არამოსამართლე წევრის არჩევის როდესაც მას ირჩევს ორი პარტია მართველი და ოპოზიცია ეს არის ნორმალური ეს ასე უნდა იყოს ეს ასე უნდა ხდებოდეს, იმიტომ რომ არ იყოს სუბორდინაციაში, შემდეგ უკვე ის არჩეული წევრი მართლ ძალას.
ამიტომ არის საჭირო მაღალი კონსენსუსი, კი ბატონო.
ძალიან მარტივია თითქოს ეს, მაგრამ ზოგჯერ ხდება ხოლმე, რომ აი მე ამ ყოლაფერს თითქოს იყენებენ ადამიანები შენს წინააღმდეგ. ძალიან დაუსაბუთებლად და შეიძლება ითქოს გაუცნობიერებლადაც. ასევე ძალიან საინტერესო იყო ამ შემთხვევაში, რომ აი ასეთი ჩანაწერიც არის ამაში, რომ უნდა იყოს გარკვეული პარამეტრები საბჭოსთან მიმართებაში, რომ საუბარი არის მის მანდატზე, მის შემადგენლობაზე, ზე, მის საქმიანობაზე და ასე შემდეგ და არამკაცრი წესები. ანუ ძალიან მოქნილია აი ამ მთელი ხაზი აი ამ რეკომენდაციების, რომელიც მრავლად არის და რომელიც შეიძლება ბევრ ადგილზე ამოვიჩნდეთ ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი თან მიმართებაში შეიძლება იყოს ბევრი რამ აქ დაწერილი, რომ თავი აქ არის ის, რომ არის მოქნილი ვენეციის კომისიის დამოკიდებულება, სწორედ ეს არის, რომ ისინი არიან მოქნილები, იქ წევრები ესწრებოდნენ პირდაპირ და ეს იმიტომაც ასე ვთქვათ მომზადა აი ამ ფორმით საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ იტალიის მხრიდან ვენეციის კომისიის წარმომადგენელმა შეაჯამა ბოლოს ეს შეხვედრა და მან გააკეთა ამის პრეზენტაცია უკვე ღონისძიების დასასრულს და ეს არის, რომ მოქნილები არიან ისინი და მკაცრად არ უყურებენ იმას, რომ მაინც და მაინც ან ასეთი მანდატი უნდა კონდეს, შეიძლება რომ საომალოდ იმასაც იყოს ჩვენ. აი სხვადასხვა ძალიან საინტერესოა ეს დეტალი ჩვენი სპეციალისტისაც, რომ გამარტოთ ბოლო წლებში საქართველოში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს თან მიმართებაში შეიცვალა ბევრი რამე. ხელისუფლება მისცა ძალიან დიდი ძალაუფლება, მისცა ყველაფერი, რაც კი სასამართლოს
ახლა კალამე ზუსტად გახაზული, რაც მეტ მეტ ძალაუფლებას აძლევ იუსტიციის საბჭოს, მით უფრო უნდა გაიზარდოს მისი ანგარიშვალდებულება. ეს ბალანსი თუ ირღვევა, იქ არის პრობლემა. ბოდიში გაგაწყვეტინეთ.
არა, ზუსტად ამაზე საუბრობდი მეც, მადლობა პირიქით ამ კომენტარისტვის. ანუ ესეთი რამ არ მოხდა საქართველოში, რომ ბოლო წლებში კონსტიტუციით საქართველოს პარლამენტმა მისცა ყველაფერი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ძალაუფლების კუთხით და მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, ეს არის უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების ნომინირება, რომელმაც ძალიან ესეთი მკვეთრი და სერიოზული მარცხი განიცადა აი ამ პროცესმა ყველა ეტაპზე, ყველა შერჩევის ეტაპზე და ყველა დანიშნულება ეს ხატკო. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ თუნდაც მისცეს დამოუკიდებელი ინსპექტორის დანიშნვის ფუნქცია, ძალიან ბევრი რაღაცა დისციპლინურ სამართლწარმოებასთან მიმართებაში და გარდა ამისა, ეს რაც ფორმალურად ვიცით კონსტიტუციაში აღწერია და გარდა ამისა მისცეს ის, რასაც ჩვენ ესე შეიძლება ვერ ხედავთ დღეს დაწერილს, მაგრამ ხედავდით მათ პოლიტიკაში, კანონებში წერდნენ იმას, რაც აწყობდა და უნდოდა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს და ასეთი ბევრია, ძალიან ბევრია, რა ვიცი, რაზეც გინდა თუ ვისაუბროთ, გნებავთ აი მოსამართლეთა სპეციალიზაციიდან და შემოადგენლობიდან დაწყებული, დამთავრებული დისციპლინური სამართალწარმოების პროცედურებით. ყველაფერი მისცეს პროცედურებით და უშუალოდ მანდატით, რაც კონსტიტუციაში წერია და ამის პარალელურად სისტემამ, რომ მარცხი განიცადა, უკვე ეს გასაკვირიც რეალურად არ არის, რადგან ეს სასამართლო სისტემა საბჭო აი ამ მოდელით არისო, რა თქმა უნდა, ამისთვის მზად და ამის პარალელურად მისი ანგარიშვალდებულება ჩამოვიდა, რა ვიცი, ნულზე თუ ნულს ქვემოთ, უკვე აღარ ვიცი, მაგრამ
ხო, ანგარიშვალდებულება უბრალოდ ჰაერში ნასროლი რაღაცა სიტყვა, ანგრძნობა და განცდა არ არის, ეს ამასაც ამას ჭირდება პრაქტიკული ბერკეტი, ეს უნდა ხორციელდებოდეს და ამის ერთ-ერთი თქვათ განმახორციელებელი არის სწორედ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს სტრუქტურა, შემადგენლობა, ხო, ეს ნაწილი. ნაზი ჯანეზაშვილია ჩვენი სტუმარი, 2988327-ია ჩვენი ნომერი, ბოლოსკენ მივდივართ საუბრის და თუ მოასწრებთ და რეკვას თუ გაქვს სურვილი 2988327. იმპოტენტი პოლიტიკოსები ყავს 90%, საზოგადოების ბრალიც არის დიდწილადო. ჩვენი მზე უკრაინაში ამოდისო, ღვთისშემწეობა უკრაინას, ეს და იგივე პირი წერს და ამიტომ მივაყოლე ერთმანეთს ორი სხვადასხვა კომენტარი. ხო, უკრაინა, რადგან ახსენეთ, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ უკრაინის ხელისუფლება იმ წარმოუდგენელი, არ ვიცი, კატასტროფის ფონზე, რასაც ქვია ომი და აგრესორის წინა აგრესორთან დაპირისპირების ბრძოლის, სისხლისღვრის, მსხვერპლის ყოველწამიერი ტრაგედიის ფონზე, უკრაინის ხელისუფლება აგრძელებს რეფორმატორული გადაწყვეტილებების მიღებას, მომავალზე გათვლილი გადაწყვეტილებების მიღებას, ბიზნესის ხელშემწყობი გადაწყვეტილებების მიღებას, როგორ უნდა ააშენონ ქვეყანა ამ გეგმების დასახვას და შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღებას და მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს პარტნიორები მოუწოდებენ ყოველ დღიურად და რაც კი ჩვენ შესაძლებლობა ჰქონდა, აგერ ამ ბოლო ორ ინტერვიუში დასტურდება, მოუწოდებენ იმისკენ, რომ გააკეთეთ საქმე. ახლა ძალიან ცოტა და შემჭიდროებული დროა ამისთვის, აკეთეთ საქმე, განახორციელეთ აუცილებელი რეფორმები. ეს რეფორმები თავისით და ერთი ჩაქუჩის დარტყმით არ ხორციელდება. დღეს ყველა უნდა ხელები დაკაპიწებული ამისთვის შრომობდეს. უპირველეს ყოვლისა გადაწყვეტილებების მიმღებები. ზარი გოქს ქალბატონ ნაზი, თუ შეიძლება მოგუსმინოთ. დილამშვიდობისა. გისმენთ, გამარჯობა.
დილამშვიდობის, დილამშვიდობის.
ბრძანეთ.
ქალბატონ ნაზთან ამაქვს შეკითხვა. აი ხო არ გადაიხედება, არ ხო არ გადახედავენ მოსამართლეების უადო და დანიშნას, ხო. ვარ შეიძლება ესე კომუნისტების დროს იყო გენერალ ესე გენერალ დივნები იყვნენ ესე ბრეჟნევი და ასე შემდეგ. Ну, სანამ ჯვარიტერი ამასმა სანამ რაღაც არ მოუვიდოდათ, მანამდე არ გადაბრუნდებოდნენ, არჩევ არ იყო. აი ხო არის ახალგაზრდობა მოდის პერსპექტიული.
Ну, ანუ არ მოგწონს თქვენ უვადო დანიშნულები.
რა თქმა უნდა, აი ახალგაზრდები მოდიან, რომელსაც მეტის გაკეთება შეუძლიათ უფრო მაგალითად, ხო?
აჰა, ეს კეთილი. დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ქავატონაძე, ვიდრე უპასუხებთ, ერთი მაყურებელი იწერება იმ ინტერვიუზე, რაც ჩანაწერი გაუშვი, რატომ გამუნათებს ამერიკელი პოლიტიკოსი, რომ უკრაინელები თუ პოლონეთში უფრო გადადიან ტოვილებად, ვიდრე ამ ღარიბ დაუცველ ქვეყანაშიო. დამუნათება არ იყო, უბრალოდ ფაქტი აღნიშნა, რომ ამ დროისთვის მასშტაბური ტალღა ისეთი, როგორიც მაგალითად პოლონეთმა მიიღო და დღესაც გრძელდება ასე, საქართველოს ჯერ არ მიუღია, თორემ რა თქმა უნდა საქართველოში შემოდიან უკრაინელი, უკრაინიდან ტოლვილი ადამიანები. Да, амас დავაკვირდებითო და შესაბამისი იქნება მერე გადაწყვეტილებებიც ყოველას ესმის რა მდგომარეობაშია საქართველოს და გისმენთ. დიდი მადლობა მსმენელს ამ შეკითხვისთვის, ერთმანეთს უკავშირებს და შეუთავსებელი გქონია ის, რომ ახალგაზრდა თაობა შევიდეს სისტემაში იმ ფონზე, როცა ვიღაცები უვადოდ ცხედან თავიანთ სკამებზე. 2-3 წუთი.
ძალიან ფრთხილი თემა არის ეს გადახედვა, ძალიან ფრთხილად უნდა მოვეკიდოთ ამაზე, როდესაც საუბრობთ ჩვენ საჯაროდ, მაგრამ აქვე ჩვენ მსმენელისთვის გამარტავ რომ ერთ-ერთი საკითხი ამ ვეტინგს, რასაც ეძახიან გადარჩევას, ასე ვთქვათ, მოსამართლეების, ხო, ამასაც ეხება ამ შემთხვევაში, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს პრიორიტეტი, ასე ვთქვათ, მაინც და მაინც გადახედვა მოსამართლეების, ასე ვთქვათ, უვადო დანიშნვის სისტემის, მაგრამ აი ჩემს ამ შემთხვევაში უვადო დანიშნებზე არ არის, რომ ვეტინგს ეხება ამ რეკომენდაციებში ერთ-ერთი ნაწილი. მაგრამ ჩემი მოსაზრება, რომ გითხრათ ამასთან დაკავშირებით, მე არ ვიტყოდი, რომ მაინც და მაინც მხოლოდ ახალგაზრდები ზოგადად არ მგონია, რომ მხოლოდ ახალგაზრდები უნდა იყვნენ, ან მხოლოდ გამოცდილები, მრავალფეროვანი უნდა იყოს სასამართლო სისტემა, მათი პროფესიული გამოცდილების თვალსაზრისით, ასაკობრივი თუ გნებავთ, ვინაიდან ეს უკავშირდება ხშირ შემთხვევაში მათ გამოცდილებას, და მრავალფეროვანი უნდა იყოს თუნდაც იმით, რომ ახალი სისხლი შევიდეს სასამართლო სისტემაში, რაც დღეს არ ხდება, და ესეც ალსახა მიდგომა, რომ ან მხოლოდ ისინი, ან მხოლოდ ახლები, ესეთ დამოკიდებულება მე არ მოგს, იმიტომ რომ ძალიან ვაფასებ ძველი მოსამართლების გამოცდილებასაც, ვისაც მთელი ცხოვრება აქვს მიძღვნილი დამოუკიდებელი სასამართლოსთვის, შეიძლება მცირე ასეთები, მაგრამ ჩვენ ასეთ მოსამართლები ნამდვილად გვყავს. და მხოლოდ კლანი არ არის, ხო, სასამართლოში.
მაგრამ უვადოდ თუ დანიშნულია ყოველას, მე როგორ
თითქმის უვადოდ, თითქმის უკვე დანიშნულია ყოველას სასამართლო სისტემაში. რა ვიცი, ძალიან მალე ალბათ უკვე ეს იქნება სრულად დაკომპლექტებული უვადოდ. თითქმის ეს უკვე არის განხორციელებული ეს გეგმა. ჩვენი პრობლემა ამ შემთხვევაში არის ის, რომ უნდა გავაანალიზოთ რეალურად რა მოხდა. შეცვალა თუ არა უვადო დანიშნულება სასამართლოს დამოუკიდებლობა ის ხარისხი, თუ შეცვალა, ამაზე უნდა დავიწყოთ პროფესიულმა წრეებმა, სამოქალაქო საზოგადოებამ დისკუსია და გაანალიზდეს, და მხოლოდ ამის შემდეგ, ასე ვთქვათ, ჩემი აზრით, დიდად ამ არ შეცვალა, ბოლო მაგალითები უბრალოდ აი რამდენიმე მაგალითი, რაც ცოტა უფრო ასე ვთქვათ, მარწმუნებს ამაში, რომ რაღაც გავლენას და ეფექტს ესეც გვაძლევს, მაგალითად მოსამართლეების განცხადება საერთაშორისო ორგანიზაციებთან დაკავშირებით, ეს არ იყო რაღაცა ისეთი განსაკუთრებული მოვლენა ზოგადად, მაგრამ საქართველოს რეალობა ში განსაკუთრებული აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ესეთი განცხადებები ჩვენამდე არ გვინახავს. ვიდრე მოსამართლე
დამგმობელს თუ
კი, აი არა, პირიქით მოსამართლე
რეაქცია რომ
ადმინისტრაციული კომიტეტის საწინააღმდეგო რო გააკეთეს მოსამართლე
განცხადება. კი, ეს ისტორიული დავარქვნა,
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ ხა აქ არ გამოტანილა რაღაცა ფაქტები, რაღაც ისეთი გარემოები, მაგრამ მათი პროტესტი რომ ისინი სისტემას არის დასაფასებელი, ამიტომ კარგია ეს და აი ამ შემთხვევაში რაღაცნაირად სიმართლე გითხრათ, ხედავ უადო დანიშნულების ეფექტს, რომ მათი უმრავლესობა, როგორც მე ახლა მახსოვს გვარები, იყვნენ არიან უადო დანიშნულები და ალბათ უფრო თავდაჯერებულები იყვნენ, როდესაც ამ განცხადებას აკეთებდნენ, და ფიქრობ, რომ აი ამ კუთხით არ აქვს ამას შედეგი. მაგრამ ალბათ დრო შეჭდება ამ ყველაფერსაც, მაგრამ საბოლოო ჯამში, მაინც როდესაც დავიწყებთ ჩვენ უფრო სერიოზულ რეფორმებზე საუბარს, ეს არ უნდა იყოს ემოციური, ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის, არც პირადი ასე ვთქვათ, რაღაც ინტერესებით ნაკარნახები, თუნდაც პოლიტიკური ინტერესებით ნაკარნახები არ უნდა იყოს ყველაზე მეტად პრინციპში, უნდა გქონდეს ძალიან კომპლექსური მსჯელობა და ეს უნდა დაიწყოს. რაღაცა პერიოდი შეიძლება იყოს პაუზა, ამოსუნ თქვის საშუალებაც, იმიტომ რომ ხედავთ როგორ დაკომპლექტა უზენაეს სასამართლო რა გააკეთა საბჭომ და სანოდენბი პარლამენტი თუნდაც ის რომ კონსტიტუციას არასრულებს და არაცხადებს არამოსამართლო წერილების შესარჩევად კონკურს, ამიტომ საბოლოო ჯამში ჩვენ უნდა მიშოთ ძალიან კომპლექსურად ყველა იმ პრობლემაზე რაც გვაქვს და ეს ცალკე ამოგლეჯილად არ უნდა ჩავთვალოთ რომ ან უვადო დანიშნების შეცვლის რამეს ან მხოლოდ საბჭო ან მხოლოდ სხვა რაღაცა ხო აი აქაც არის დაწერილი ის რომ აი სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობა და ანგარიშვალდებულება უნდა მიდიოდეს თანაბრად ეს არის ორივე თანაბარ მნიშვნელოვანი
კი ცხადია იმიტომ რომ სხვაგვარად არ გამოვა არაფერი დავასრულეთ ეთერი პრაქტიკულად და რამდენჯერმე ახსენეთ უნდა დავიწყოთ საუბარი უნდა დავიწყოთ მსჯელობა
კი
არაფერი არ ხდება
არ ხდება ამ ეტაპზე საერთოდ არაფერი არ ხდება
არანაირი სამუშაო პროცესი
არაფერი არ ხდება როგორც ჩანს ხელისუფლებამ ხელები დაიბანა ჩათვალა რომ როგორც გახსოვთ რა მოხდა ერთი პერიოდი საერთოდ როგორც ეს ყველა ნორმალურ ქვეყანაში სადაც იუსტიციის სამინისტროები არსებობს ყველგან ესე ხდება ხო რომ იუსტიციის სამინისტრო არის ასეთი რეფორმების სათავეში ის კი არა მოსამართლეების დანიშნვის ფუნქციაც კი აქვს ქვეყანაში იუსტიციის სამინისტროს მაგრამ აი ჩვენ შემთხვევაში მოხდა ის რომ მიუხედავად იმისა რომ წლების განმავლობაში იუსტიციის სამინისტრო იყო ხოლმე აქტიური რეფორმა მის კუთხით. აი თუ გახსოვთ წელუწულიანის დროს ბოლო პერიოდში საერთოდ გაქრა ამ სფეროდან იუსტიციის სამინისტრო მისი მოადგილე ახლა სარჯულაძე უკვე პარლამენტის წევრი დადიოდა ამ რეფორმების შეხოდრაზე, მაგრამ მათ ჰქონდათ შეიძლება ესე დავარქვათ პასიური როლი, უბრალოდ წარმომადგენელი იყო აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან და აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ ამ შემთხვევაში იუსტიციის სამინისტროს აქეთ საერთოდ მიატოვა ეს თემა. ეხლა იგივე ხდება პარლამენტთან მიმართებაში, ჯერ აი რაღაცნაირად ტენდენცია დაიწყო სამინისტროს გზით, რომ მათ ჩათვალეს რომ ყველაფერი გააკეთეს და რომელიც ეს პროცესი ახლა მას აკეთებს უკვე პარლამენტი. ის კი არა იმ მოქმედებსაც არასდროს.
პარლამენტი მთლიანად?
რა ვიცი ხა, არაფერი
ჯერჯერობით. პარლამენტი მიღმა რამე მოძრაობა არის? რაღაცა ხომ უნდა გააღვიძოს.
ჯერჯერობით არაფერი არ ხდება, ფაქტია და მე იმედი მაქვს რომ ახალი ტალღა დაიწყება იმის რომ
არა
ხელისუფლების მიერ წოდებული მეოთხე, მეხუთე და ასეთი ტალღები, არამედ მართლა რეალური მოძრაობა დაიწყება სასამართლოს რეფორმის მიმართულებით.
დიდი მადლობა, ჩვენ არ დაგგვაბიჭდება არასდროს რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სფერო ქვეყნისთვის, ქვეყნის წინსვლისთვის. შევახსენებთ ხოლმე დრო და დრო ყველა მოთამაშეს აბსოლუტურად და არამხოლოდ არჩევნების წინ საკეკლო ცოდა ვაქმებ თემა ეს ყველა მიცით და ყველასთვის ცხადია ამას რა მნიშვნელობა აქვს და რა მნიშვნელობა აქვს ახლა კიდევ და კიდევ ყველა პარტნიორი მოგვიწოდებს იმუშავეთ და რაც შეიძლება სწრაფად მიიღეთ გადაწყვეტილებები, ეს არის მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის, მათ შორის ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის, ნაწილია ამის. ძალიან დიდი მადლობა, ნაზი ჯანეზაშვილი.
მადლობა თქვენ.
სასამართლოს გუშაგის ხელმძღვანელი, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ყოფილი წევრი და დავასრულე დილის საუბრები გემშვიდობებით. გამოყვევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი GE და სოციალურ ქსელებში მოგზავნეთ და აუცილებლად გვისმინეთ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
что мафия.